Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň polisiýasy hapa taşlanýan gaplaryň içine döýerýän adamlary saklama üçin reýd geçirýär paýtagt häkimetleriniň galandylaryň taşlanýan ýerleriniň daşyndaky ýagdaýy ünsi güýçlendirmegi ýurtda halk maslahatynyň adatdan daşary mejlisine taýýarlyk görülýän wagtyna gabat gelýär. Şäheri awadanlaşdyrmak öňçe çäreler bilen bir hatarda sebitleriň ýaşaýjylary paýtagtdan gowulýar, öýsüz adamlar tutsak edilýär we ýedeksiz haýwan yok edilýär. Habarçylaryň maglumatlaryna görä şuňlar polisiýanyň awtoulaglary paýtagtyň howlularyna aýlanýar we zibil gaplarynyň golunda saklanýan adamlary polisiýa bölümine kidýär. 3-nji fevralda 30-njy etrapçyda polisiýanyň awtoulagy hapa gaplaryny döýerýän adamlary saklap ulagly alyp gidipdir. Hususanda çüýşe we baklaşka diýilen plastik gaplary kabul edýän karhanadan uzak bolmadyk bir ýerde ýerleşýän zibil gutularynyň golunda 2 ýaş adamy sakladylar we polisiýa bölümine eltdiler. Bu waka 3-nji fevralda irden boldy. Tutulan adamların tigirleri konteynerlerin gulayında kaldığı xabarçının sözlerine göre tutsak edilenler başka vilayetlerin yaşayıcıları deyim. Polisiyadan başka da öy dolandırış idaralarının işgärleri de şunlar xapa taşlanyan qaplarına gözökçülük etmek işine qatnaşyarlar, köpçayların xovlularında qaravullar zibil qaplarının önünde novatçılık eder, konteynerlerin içine seyredecek olayan adamları kovyar ve zibil dörmögi qadağın eder. Habarçylar şehir häkimetleriniň garyplyga garşy görüşýänligini aýdýarlar. Türkmen resmileri geçmişde zibil döýen adamlaryň şäheriň daşky görnüşini bozýanlygyny we olaryň bolmagynyň gullap ötýän ýurdun paýtagtynyň keşfine ters gelýänligini bir näçe ýerde gaýdypdy. Bu aralykda Aşgabatyň we Ahal welaýatynyň häkimetleri beýleki welaýatlaryň ýaşaýjylary bolan içerki dekmet migrantlaryny köpçülükleýin çykaryp gowýarlar. Ýanwar aýynyň aýagynda Aşgabatyň we Ahal welaýatynyň polisiýasy migrasiýa gullugynyň işgärleri bilen birlikde Türkmenistanyň paýtagtynda we Ahal welaýatynda işlemek hukugyny berýän şahadatnamasy bolmadyk dekmet migrantlaryny anyklamak boýunça reýd geçirdiler we welaýatlylaryň ençimetini sakladylar. Şeýle hem tutsak edilen migrantlardan koronawirusa garşy san jym alandygy baradaky resmi namy we başga da bir näçe kagyz talap edildi. Öňden beri gelýän tejribelere görä paýtagtda içerki migrantlary tutmak, öýsüzleri hem serhoş adamlary saklamak, şeýlede itleri we pişikleri ýok etmek boýunça işleriň aktivleşmegi döwlet bayramçylyklarynyň we ýurdun siýasy durmuşyndaky möhüm hataplanýan teneleriň öňýänini gabat gelýär. Edil häzir ýurdun häkimetleri halk maslahatynyň adatdan daşary mejlisine taýýarlanýarlar. Paýtagtdaky ýaly çäreler şuňlar vilayetleriň merkezlerinde hem geçirilýär. Habarçylar gözökçülügiň puhtalanmagyna garamazdan giýerdeji çeşmesi bolmadyk adamlaryň zibilli konteynerleriň içini döwürmegiň usullaryny tapýandyklaryny, gözökçülörüň gitmegine garaşyp soň işini dowam etdirýändiklerini habar berdiler. Köpüsi zibil döwürip çörek, karton, aýna we plastik çüýşeleri gözleýärler. Şuňlar iň köp gözlenýän zatlaryň biri baklaşka diýilen plastik çüýşeler. Gaýtadan işlenýän terişdeleri kabul edýän karhanalar plastik gaplary kabul edýärler we ujypsyz pul berýär. Häzirki wagtda 1 kilogram plastigi tapşyryp 5-6 manat gazanyp bolýar. Mundan başga da zibil döwürýänler esasan maly iýimli üçin çörek gözleýärler diýip habarçylar aýdýarlar. Zir zibilleri döwürýän adamlaryň sany 2020-nji ýylyň bahar aýlarynda destin artdy. Türkmenistandaky zibil ýerleri ençi adam üçin ýeketäk girdeji çeşmesine öwrüldi we dawalaryň döremegine sebäp boldy. Galdyndy gaplaryň içindäki zibillere mätäç adamlardan başga da töwerekdäki ýerleri arasylaýan jaý dolandyryş kärhanalaryň we jemagat gullukларynyň işgärleriniň arasynda isleg artdy. Galandylaryň üstünde dawalar köpüldi, ýakalaşyklar we hatda adam öldürmek ýaly hadiseleriň ençemeti köpçülige mälim boldy. Pandemiýa ýurdun ýylatynyň aglaba bölüginiň ýagdaýyny esli erbetleşdirdi. Soňky 2 ýylyň dowamında koronawirus çäklendirmeleri köp sanly türkmen raýatyny girdeji çeşmesinden dowly mahrum etdi. Döwlet edaralarynyň iş ýerlerini azaltmagy dowam etdirýän wagtynda hususy kärhanalaryň uzak wagtlap ýapyk durmagy telekeçileri we işgärleri durnukly girdejiden mahrum etdi. Türkmenistanyň häkimetleri açyk aýdyň ykdysady kynçylyklary we ýylatyň ýagdaýynyň barha ýaramazlaşmagyny resmi taýdan ykrar etmeýärler.